Turkmaniston gazini Afg'oniston va Pokiston orqali Hindistonga yetkazib berishga mo'ljallangan TAPI loyihasining Afg'oniston qismida qurilish boshlanar ekan, uning mamlakat ravnaqi va barqarorligi ta'siri ijobiy bo'ladi degan qarash kuchli. Afg'oniston ilk bor bunday yirik tashabbusga sherik bo'lyapti. TAPI to'liq ishga tushsa, mamlakatning tranzitdan tushadigan daromadi $400 million bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor. Gaz quvurining Afg'onistondagi bo'lagi qurila boshladi. Tadbirda so'zlagan prezident Muhammad Ashraf G'ani mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Afg'oniston rahbari loyihaga sherik davlatlar yordamida mamlakatda tinchlik ta'minlanishi, xalq iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga ishonch bildirdi. Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimiy ushbu loyiha Afg'onistonning ham iqtisodiy ham xavfsizlik vaziyatiga ta'sir qilishiga umid bildiradi.
Asosan Afg'onistonni iqtisodini hozirgi sharoitda biz agar tahlil ostiga olmoqchi bo'lsak, ikki tomonlama o'ylashimiz kerak bo'ladi. Salbiy tomonlari ham bor va ijobiy tomonlari ham bor. Salbiy tomonlari bu bo'lganki, urush tufayli va fisod bo'lgan asosida idoratlarda ko'pincha sarmoyadorlar, kichik sarmoyadorlar yoki katta sarmoyadorlar o'z sarmoyalarini bog'lab boshqa mamlakatlarga sarmoyalarni olib chiqib ketgan asosdan bir oz qiyinchiliklarga uchragan. Lekin bu oxirida bu hozirgi zamonga kelib ko'rsak, Afg'oniston bir nima o'sha raqamga aytadilarki, Osiyoni yuragi deganday, bu nuqtai vasl bo'lgan, ya'ni irtibot bo'lgan boshqa osiyo mamlakatlari uchun yo Hind bilan Eron va boshqa chegaradosh mamlakatlarni va O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biriga taquvchi mamlakat bo'lgani uchun tranzit yo'li bo'lishi uchun bunda katta-katta projalar, iqtisodiy projalar qo'l ostiyolgan. Umid bildirasizki, bu katta iqtisodiy projalar bir tomondan amniyat uchun unumli o'smir tomon bo'lsa va ikkinchi tomondan Afg'onistonni qashshoq xalqining iqtisodiy jihatdan ham bardamlik beruv va quvvat bo'lsa.
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Afg'onistonga har tomonlama yordam berishni va'da qildi. Bugun barchamiz uchun ulug' bayram. Biz bu bayramni Afg'oniston, Pokiston, Hindiston xalqi bilan birgalikda nishonlamoqdamiz, dedi u. Afg'oniston taraqqiyoti, rivoji va barqarorligi uchun ko'mak ko'rsatishni ta'kidlagan Turkmaniston rahbari mintaqaviy hamkorlik kengayishiga umid bildirdi.
Va vaqtiki ish bo'lib to'tasa, hech kim qurol-yaroq olmaydi va amniyat kelishiga umidvor bo'ladi va Afg'onistonning kelajagiga umid bildiradiki, yaxshiroq bo'lsa va bu zaminada ya'ni ini ham iqtisod siyosatsiz bo'lmaydi. Siyosiy ishlar ham o'sha raqamiki iqtisodiy projalar rosh qiladi yo inkishof qiladi, ravnaq topadi. Siyosiy bo'limda ham bir tafohum, bir ittifoq, ittihodli o'rtaga kelsa, bir-birini qabul qilish zaminlari yaratilsa, bo'ladiki Afg'onistonning oyindasi yo kelajagi juda go'zal, juda yaxshi, unumli va o'smir tomon bo'lsa,
deydi Juzjon universitetidan Muhammad Basir Muqimi. Loyiha xavfsizligini ta'minlashda barcha sherik davlatlar yakdil. Afg'onistonda qurilish boshlanishi arafasida Taliban guruhining bir qismi uni qo'llab-quvvatladi.
Va u manfaat etmaydigan mamlakatlar ehtimolan bu projani o'sha o'rtadan ketishi yo tahribiy holatlariga ham qo'l ursalar.
Masalan, Eronni olaylik.
Tabiiy, Rossiya bor, boshqa ko'pincha hammalari bu projadan manfaat etmaydilar. Va shoyda Afg'onistonni unib o'stishini ham bular unchalik o'zlariga ya'ni yaxshi ko'rinmasa, chunki Afg'oniston hamesha qashshoq mamlakat bo'lib, mutiy farmonbardor va o'sha raqamga aytamizki, har doim mardikor bo'lib to'xtagan mamlakat hisobatida ko'zlarga ko'rinayotgan holatda ular shoyat bu projani tahrib ham qilsa. Ya'ni bu yerda asosiy gap o'sha manfaat iltikon kishvarlar yo mamlakatlar bular nuqtai vasl yo nuqtai mushtarak fikriga kelib o'sha tuyg'ularni bir joyga tashlab, ular tuzuk mudiriyat qilsalar va bu projada o'z xalqlarini, o'z kishvarlarini, o'z mamlakatlarining manfaatini ko'zda tutib yaxshi yon bossalar.
Hindiston tashqi ishlar vaziri Mubashshir Javid Akbar mintaqa davlatlarini ziddiyatlarini to'xtatib, yangi avlod uchun yorqin kelajak qurishga chaqirdi. Uning fikricha, hozirgi ziddiyatlar o'tmishda qilingan xato qarorlar natijasidir. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.